galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha abriil ee sanadka 2024-kana waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin iyo falanqayn ku saabsan doorashooyinka la cayimay ee somalilan.
tallaabadan taabada ku xigta waxa weeye insha allah ayaamaha soo socda inaanu soo saarno liistada codbixiyaasha kama dambaysta ah ee codayn doona haddii la ka dhigo doorashadan. liistadaas oo ka kooban dadkii hore ugu jiray diiwaanka iyo dadkii isdiiwaan geliyay u dambeeyey kaarakna qaatay.
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda caafimaadka waddanka.
dadaallo waxaa socda oo soo kabasho ah oo dib loogu dhisayo hay-adihii iyo kaabayaasha caafimaadka dalka, hadday ahaan lahayn cusbitaalada, hadday ahaan lahayn xarumaha caafimaadka heer degmo, hadday ahaan lahayn xarumaha caafimaadka ilaa heertuul. wasaaradda caafimaadka waxay ku guulaysatay inay maaragtay dayactir iyo dhisma iyo qalabeyn inta u samayso cisbitaalada babliga ee maanta ka shaqeeya dalka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. ugu yaraan 13 falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen daanta galbeed ee la haysto, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil iyo falastiiniyiinta. Israa'iil waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay sida hadalka u dhigtay ka takhaluseen 10 argagixiso ayna soo rideen 8 qof intii lagu guda jiray weerarkii lagu qaaday xerada qaxootiga ee Nar Shams, kaas oo bilowday horaantii Jimcihii. kooxda Islaamig Jihaad ayaa sheegatay in 3 ka mid a xubnahooda ay dhinteen. kooxda Talkarm Brigades oo ay ku jiraan xoogaag ka kala socda dhinacyo badan oo falastiiniyiin ah ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay hub isweydaarsadeen ciidamada Israa'iil maalintii Sabtidii. ugu yaraan 3 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha ahayna ayaa la arkayay oo dul hayhaabayay Nur Shams, iyada oo baabuurta gaashaaban ee Israa'iilna ay ku qulqulayeen xerada. xagayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa lagu wadaa in toddobaadkan uu u safro dalka Shiinaha xilli ay xukuumadda Washington waa xukuumadaha Washington iyo Beijing isku dayayaan inay sii wadaan xiriirkooda aan adkayn, inkastoo uu jiro kala duwanaanshiyo mug weyn oo dhinacyo badan leh. labadan waddan ee uu xafiltanka ka dhexeeyo ayaa waxay isku hayaan dhinacyo badan oo ay ku jiraan dagaalka Ruushka iyo Ukrain, Taiwanna badda koonfurta Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi, Hong Kong, xuquuqda aadanaha iyo xariga muwaadiniinta Mareykanka. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa sidoo kale waxa ay ku dagaalamayaan arrimaha ganacsiga, iyadoo madaxweyne Joe Biden uu toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqay canshuur cusub oo la saaray biraha uu Shiinuhu u soo dhoofiyo Mareykanka. hal qof ayaa ku dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Kabul fiidnimadii Sabtidii, sida ay sheegeen booliska Afghanistan, iyadoo kooxda Daacishna ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan bambaanooyinka loo adeegsaday. qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu qarxiyey xaafada la yidhaahdo Kod Esangi oo ku dhow degaan ay ku badan yihiin bulshada Shiicada ah ee Hazara oo ay horay u bartilmaameedsadeen kooxdaasi. warku waxa uu intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ay baarayeen falkan. kooxda isku magacowday dowladda Islaamka ayaa mas-uuliyadda weerarka waxa ay ku sheegatay boggeeda Telegramka, waxaana ay sheegtay in bas yar oo ay la socdeen bulshada kasoo jeeda Hazaras la qarxiyey xilli uu marayay bar kontrool oo ay ku sugnaayeen Taalibaan. weerarka ayaa waxa uu sababay burburka iyo dhimashada iyo dhaawaca dad ku dhow 10 qof, ayaa lagu yiri war ka soo baxay kooxda Daacish. markale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wareegto madaxweyne ku soo saaray muddada cayimidda maalinta la qabanayo doorashooyinka Soomaaliland. Dhinaca kale, dowladda wadalada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland ee Nan Said Actress Forum la yiraahdo loona soo gaabiyo Son Saaf ayaa waxa ay soo dhaweysay cayimidda doorashada ee madaxweynaha iyada oo guddiga doorashooyinkana ay sheegeen una sheegeen V O A da inay soo saari doonaan liiska codbixiyaasha rasmiga ah ee Soomaaliland maalmaha soo socda. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakule.
Wareegtada madaxweynaha ayaa u dhignayd xeer madaxweyne 4/22/2024 cayimaadda muddada qabsoomidda doorashooyinka. Qoraalka madaxweynaha waxaa lagu yiri markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka Soomaaliland, markaan arkay qodobka 6-aad faqradiisa 2-aad ee xeerka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer lambar 1/9/2023 oo dhigaya in madaxweynuhu 15 maalmood gudahood uu ku soo saarayo digreetada cayimaadda muddada doorashada kadib marka uu helo cayimaadda guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Qoraalka madaxweynaha waxaa kale oo lagu yiri markaan helay qoraalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland kuna taariikhaysan 20/04/2024 ujeeddadiisuna tahay cayimaadda taariikhda la qabanayo doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ee asxaabta qaranka. Waxaan soo saaray in doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ee asxaabta qaranka la wada qabto 13 November ee sanadkan 2024. Geesta kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaan weydiiyey maadaama shalay ay soo saareen qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland tallaabada taasi ku xigta ee guddi doorasho ahaan ay uga sii gudbayaan.
Talaabadan talaabada ku xigta waxa weeye in sha allah ayaamaha soo socda inaanu soo saarno liistada codbixiyaasha kama dambaysta ah ee codayn doona haddii la ka dhigo doorashadan aanu maanta iclaaminay. Liistadaas oo ka kooban dadkii hore ugu jiray diiwaanka iyo dadkii isdiiwaan geliyay u dambeeyay kaarakna qaatay. Marka liistadaas oo nu soo bandhigana siduu xeer kuba dhigayo danayaasha wasaaradda arrimaha gudaha iyo danayaasha xisbiyada hadday yihiin iyo ururadaba hadday yihiin, waan la wadaagin haddii ilaa ka dhigo. Markaan la wadaagno waxaanu guda garaynaa dabadeedna intaa wixii ka dambeeya shaqaalihii iyo shaqadii iyo howlihii doorashada ku qabsoomileed haddii ilaa ka dhigo. Aad iyo aad baad mahadsantahay Khadar.
Dhinaca kale, dalada ururada bulshada rayidka ah ee Sonsof ayaa si diiran u soo dhaweysay digreetada madaxweynaha Soomaaliland uu ku cayimay qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland ee madaxtooyada iyo asxaabta qaranka. Waa kan guddoomiyaha dalada Sonsof Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo V O A da u sheegay aragtidooda la xidhiidha tallaabada madaxweynuhu qaaday.
Waa su-aal wanaagsan Khadar walaalo. Waa runtaa waa sidaad sheegaysatay, madaxweynuhu maanta ayuu soo saaray digreetadii uu ku taageerayay go-aanka commission ku soo saaray. Runtii dee anaguna ka rabulsha ahaan dee waxaanu aragnaa in ay madaxweynaha ka go-an tahay in doorasho dalku aado maadaama uu 4/22 gudahood ku soo saaray isaguna digreeta madaxweyne halkii uu sharcigu ka siinayay in 15 gudahood uu ku soo saaro. Marka tani waxay ku tusaysaa ka koraanshaha madaxweynaha ay ka go-an tahay in doorashooyinkii la galo. Marka imika waxaad moodaa inay kubadii wareegtay ninka komishka doorashooyinka qaranka oo iyaga looga fadhiyo in maadaama ay wax kasta u dhammaystiran yihiin in ay doorashadii iyo jadwalkeedii iyo diyaargarowgeedii iyo magaranaysaa sidii dalku doorasho ugu diri lahaa in ay ka shaqeeyaan. Marka waxaan u aragnaa dee arrin guula oo runtii dee madaxweynaha laftiisuna uu dadaalka iyo xoogga saaray. Dee guud ahaana dee dadka reer Soomaaliland ay ahayd go-aan ay muddo dheer sugayeen oo ay u baahnaayeen in marar uun dalku uu dareero doorasho maadaama doorashooyinku yihiin arrimaha ugu importansan ama ugu muhiimsan muxuu ahaa arrimaha dimuqraadiyadda.
Anwar shalay waxaa soo saarteen qoraalaha kaga hadlayseen nuxurkiisuna ahaa in guddiga doorashooyinka laysgarab taago dhaqaal ahaan, farsamo ahaan iyo guud ahaan la taageero. Haddaad u faahfaahisid dhegeystayaasha, muxuu yahay qoraalkaasi?
War saxaafadeedka Khadar waan soo saarnay walaalo. Shalay Toole waxa uu xoogga saaraya laba qodob baa ujeedadiisu ay ahayd. Qodob wuxuu ahaa in beesha caalamku maadaama ay naga taageeraan dhinaca dhaqaalaha ay muxuu ahaa isgarab taagaan dee komishinka doorashooyinka iyo xukuumadda sidii dhaqaale ku filan loogu heli lahaa doorashooyinkan. Qodobka labaadna wuxuu ahaa talooyin iyo muxuu ahaa warbixin aan usoo jeedinaynay dhinacyada daneeyaasha doorashooyinka, haddii noqoto xisbiyada, haddii ay noqoto ururada siyaasa siyaasada hadii ay noqoto shacabka reer Soomaaliland markaas dhamaan si wada jira waa hadii laba ku rooyay garabka la isugu qabsan lahaa marka runtii dayay war saxaafadeed kana ma hakii u horeeyeen soo saaro dhowr jeer horbaday war saxaafadeed san ku sheegay ayan soo saaray waxaana war saxaafadeedkaas inta badan ay ka hadlayeen uu muha een habsami socodka doorashada u dambeyn waxa la leeyahay een muha madaxweynuhu de go'aanka uu maanta soo saaray waxa weeye in muha uu diyaar u yahay in doorashada dalka ka qabsoonto anaguna ka soo safaray iyo kowr bulshaanba waanu ku hambalyeynayna madaxweynaha sida degdeg ah ee uga soo jawaabay qoraalka komishanka shalay uu soo direen sidoo kale waxaanu hambalyeynayna dhammaan shacabka reer Soomaaliland inay gacmaha isu qabsadaan sidii dalka ay muha ugu dareen lahayd doorasho dhibaatoorxaana si xaragana loo qabsan lahaa iyo ilbaxnimo ku jirto doorashadii loo qabsoomi lahaa
khadar maxamed cakule VOA hargeysa
mahadsaned khadar hadaba doorashada la cayimay maxay uga dhigan tahay hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliland kadib dood iyo muran muddo arintan uu ka soo taagnaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba waxa uu weydiiyey Dr. Maxamed Faarax Xirsi oo ah gudoomiyaha Akadeemiyadda Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland waxaana ugu horeyntii weydiiyey sida uu arko in madaxweynaha iyo gudiga doorashada ay soo saaraan caymada maalinta doorashada
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Cabdixakiim iyo fiyeedaba waan salaamayaa hadduruntii walaal waa arin aad iyo aad Soomaaliland dadkeeda iyo dalkeeda iyo dawladdeeda ugu muhiim ah waa doorasho in badan la sugeeyay waa doorasho go'aamin doonta mustaqbalka siyaasadeed ee shanta sano soo socda ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u arkaa inay guur Soomaaliland tahay inay shacabkeeda u tahay in xukuumadda uu garwadankeed yahay madaxweyne musabbixina ay runtii ay sharaf weyn u tahay in waqtigan doorashada la galo oo waqti aad u fiican kusoo beegantay komishanka doorashooyinkuna runtii uu shaqo weyn ka qabtay markaa waxaan u arkaa guul weyn oo shacabka reer Soomaaliland iyo dowladdiisa u soo wareegtay
hagaag maxamed markeenu eegno jid dheer iyo waliba marxalado kala duwan ayaa lasoo maray si maalintan maanta ah loo soo gaaro dabcan waynu ogeyn muddo kordhina dhacay mucaaradku halkay istaageen waynu ogeyn haatan in komishankiina cayibaan madaxweyneyna muddo 4-5 saacadood gudahooga uu isaguna warqad kusoo saaro ku cayimo maxay uga dhigan tahay hanaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland
Soomaaliland mid way ku guuleysatay oo ah inay doorasho qabato si nabad ay u dhacdo si nabada awoodda dalku ay u kala wareegto taa way ku guuleysatay oo laga soo bilaabo 2002 ilaa maanta way sameynaysay ta keliya markasta caqabada ku imanaysa waxay ahayd in waqtigeedii la qabto oo kooba dib u dhac ay ku imanaysay laakiin waxaan arkayaa inay tahay inay qayb ka tahay geedi socodka dimuqraadiyadda nabadda Soomaaliland waana runtii waana caqabad ay u eegtahay in runtii laga bixi karo oo horena looga baxay laakiin waxa ku tusaysaa biseelka siyaasadeed ee siyaasiinta iyo asxaabta iyo komishanka iyo dadka Soomaaliland ee ah in doorashada doorasho kasta oo dhacdaaba inay si nabad ah u dhacdo si la wada ogol yahay u dhacdo laguna maaragtay wixii shuruucda dalka ay ka qabtay soo saaraana runtii la sameeyo marka tana waxa weeyaan waa doorasho hanaanka sharciga dalka lagu martay marka
waagay maxamed markeenu eegno haatan waxa lagu jiraa bisha 4-aad ama abril baa lagu jiraa doorashaduna sida la cayimay bisha november bay dhici doontaa ama lagu wadaa inay dhacdo waxa ka dhiman hadda muddo ku siman 6 bilood iyo jashar marka muddadaasi aad eegto ma jiraa waqti ku filan oo doorashadaasi lagu qaban karo markeenu eegno hawlaha yaalla iyo weliba waqtiga haatan arsan
ku kalsoonahay haddii aanay jiri lahayn komishanka doorashooyinku muu soo saareen waqtiga muu cayimeen marka haddii noqoto xagga dhaqaalahana wala haya oo budgetka dawladdu way tii u tala gashay haddii noqoto xagga farsamada iyo waxyaabihii maaratay loogu talagalay muhiimka waa doorashadana komishanka doorashooyinku uu nidaamiyay waanu qaabeeyay marka waxay la tahay in xagga marka qabashada doorashadu waa arrin farsamo marka arinta farsamada waxay u xil saaran oday awoodeeda shaqada iskale komishanka doorashooyinka marka waxa ay 6 bilood waa aad bayna ugu furan tahay maaragtay mushkilad kasoo kordhisa insha Allah bidna ay kariin ma jirayso waana doorashaasna insha Allah waxay noqonaysaa waqtiga la cayimay doolayda
waagag haddeenu si gaar ah u eegno doorashadan haatan la cayimaynu ka hadlayna waa mid ka duwan doorashooyinka hore u dhici jiray tusaale ahaan oo kale waxaa hal mar la wada qabanayaa doorashadii madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo jagadaasi loo tartami doono dabcan sidoo kale waxaa ku lamaan tii ururada iyaguna doonaya inay xisaab ku soo baxaan ay noqdaan sidoo kale waxa aan si wada jira ama garba simana in shaqooyinkan qolaba aan intii ku beegan qaban doonaan komishanka doorashooyinka iyo waliba in guddiga diiwaangelinta ururada iyo xisaabta qaranka in marka aad eegto guddiyadaasi xisbiyadaasi iyo waliba ururadaasi cusub tartamaya in iyo waliba hanaankaasi cod bixiyaasha dafterkoodina ku cusub in maxaad leedahay in la gudboon oo ay tahay in si marxaladaasi hanaankaasi si rasmi ah u wada hirgalo in ama lagu guuleysto in la sameeyo amaba in talaabo noocee
walaal doorasho isku sidkan ama laba doorasho oo marka loo qabtay markii nagu horeysay Soomaaliland maaha labo kun iyo koob labaatankii doorashadii wakiilada iyo doorashadii gudaha deegaanka la qabtay markaa runtii komishanka doorashooyinku khibradaadu dheer buu u leeyahay sidii doorashooyin xisaaran ay u maamuli lahaayeen dalka ay ku qaban lahaayeen marka xagga farsamada uma arko mushkilad weyn laakiin waxa loo baahan yahay saa anigu arkayo in maaragtay laga wada qayb qaato oo shacab weynaha Soomaaliland oo dadka isdiiwaan geliyay ay runtii ku dhow ay yihiin milyan iyo in ka badan 200,000 oo qof oo diiwaangelintii ugu tirada badneyd ah in maarta dadku ay ka wada qayb qaataan soo baxaan doorashadu si nabad ah u dhacdo maaragtay xanafta siyaasadeed iyo maaragtay dadka sida ay dadku si xisbi ahaan u ololeeyaan mabaadii lagu tartamo afkaar dadka laga iibiyo laakiin si aanay noqon un reer hebel iyo qabyaalada aanay noqon taana ay noqoto taasina ay tahay rugti daawaxaysa nidaamka siyaasadeed dalka marka waxaan ku boorin lahaa shacabka weynaha reer Soomaaliland ee maanta codayn doona inay maaragtay uga soo baxaan isla markaana ay si weyn uga qayb qaataan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax Xirsi oo u waramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta dhageysatay racfaanka Sayid Cali Macalin Daa'uud oo horey maxkamadda gobolku ay ugu heshay in uu gubay xaaskiisa kuna xukuntay dil bishii Maarso ee la soo dhaafay. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwadda loo haysto eedaysana Sayid Cali Macalin Daa'uud oo maxkamadda gobolka Banaadir ay horey ugu xukuntay dil toogasho ah. ninkan ayaa lagu eedeeyay kiis ah inuu gubay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray Luul Cabdicaziis, taasoo u geeriyootay dhaawaca ka soo gaaray sida la sheegay dab uu qabadsiiyey aqalkii ay ku wada noolaayeen. Abuukaata Cali Xalane oo ah qareenka eedaysanaha oo ugu horeyn maxkamadda ka hadlay ayaa ku dooday in xukunkii hore ee maxkamadda gobolka Banaadir uu baal marsanaa sharciga, wuxuuna dalbaday in maxkamaddu aqbasho asbaabta racfaan qaadashadooda.
xeerka ciqaabta oo dhextaal u ahaa dacwadaani la raaciyeyna 39 faqrada koowaad xarafkiisa ba marnaba xeerka ciqaabta marnaba ma imaan karto in culays looga dhiga eedaysanaha iyadoo aan la haynin shuruudihii iyo mukawinaadkii qodobkaasi uu ka koobnaan lahaa. waxaan rabaa marka inaan u gudbo faqrada labaad ee qodobka 121 xeerka habka ciqaabta. faqrada labaad waxay tilmaamaysaa in xukunka uu noqonayo mid baaba ah haddii aan loo haynin asbaab, ama wuxuu tilmaamayaa in xukunka uu baaba noqonayo haddii asbaabta ay iska hor imaanayso. waxaan qaadanaynaa annaga marka in xukunka uusan lahayn wax asbaab ah ee loo nisbeeyey. waxaan diyaar u nahay haddii aysan jirin cadeymo kale oo dheeri ah, ma filaayo inay jiraan, in asbaabteenna maxkamaddu ay qaadato go'aanna ay ka gaarto. waanu ku kalsoonahay annaga bacdamaa ay waraysi hore siisay eedaysanaha cid guriga dhexdiisa ama qolka ku jirtayna aynan jirin, dacwadiina weli ay ku socoto wareegii asaga ahaa oo aynan jirin meel cadeymo looga keeni karo ama lagu ifin karo. maxkamaddu waxaan uga mahadcelinaa dhageysiga ay u yeelatay soo gudbinteena racfaanka ee aan maanta u soo gudbinay. waxaana rajaynaa ama waxaan codsanaa oo si sharaf leh u codsanaa inay maxkamadda naga aqbasho asbaabteena racfaan qaadashada ee aan ku salaynay qodobadii munaasibku ku ahaa.
dhanka kale, xeerilaaliye ku-xigeenka dowladda Yaxye Maxamuud Saciid ayaa maxkamadda racfaanka ka codsaday inay ayido xukunkii hore oo aan la aqbalin racfaan qaadashada ay dalbanayaan qareennada eedaysanaha.
Waxa ka buuxa doodahooda iyo qoraalladooda qareennada kuma tala gelin eedaysanuhu ma gubin guriga, lama gubin koronto iyo wax kala dilay. Shubu camdi weeye ayadaa isgubtay ma dhiman sababta gubitaanku qolka jif arrimo noocaasa oo kaleeto oo ah arrimo ayagu isburnaaya laftarkooda. Sidaa daraaddeed adiga nagu doomiyay axmaad sharafta leh. Qodobka koowaad waxa weeye inay diido racfaanka qareennada xalan ee loo fiim ee sumadiisu tahay ha la fa /2024 inay diido inay ayido xukunka maxkamadda gobolka Banaadir ee aan sumadiisa soo sheegay ee ku taariikhaysan 6/3/2024 kana soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir inay xukunkaana ayido. Intaasaan ku soo koobayaa.
Gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed ayaa ugu dambeyn fadhiga xiray isagoo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo mudayn doono fadhigan midka xiga.
Maxkamaddu markay dhageysatay asbaabta racfaanka ay soo gudbiyeen qareennada eedaysan ee Saciid Cali Macalin Daawud iyo jawaab celinta uu ka bixiyey dacwadoogaha ku matalayay dacwadan xafiiska xeerareeha guud si waafaqsan qodobka 231 ee xeerka habka ciqaabta, maxkamaddu waxa ay ka soo gaangaari doontaa asbaabta ay soo jeediyeen qareennada difaaca eedaysanaha iyo jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeerareeha guud, waxayna dacwada u soo mudayn doontaa sida ugu suurtagalsan. Fadhigii maanta oo ay maxkamaddu ku dhageysatay asbaabta rafcan qaadashada, intaas ayuu noogu egyahay. Fadhiga kalena maxkamadda ayaa soo mudayn doonto, maxkamaddu waa inay u xirantahay.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
weli waxaad dhegeysanaysaan 15-yada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyey soona jeedinayo nuur xasan nuur.
kaabayaasha caafimaadka ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan dal walba dunidan casriga ah. Soomaaliya, inkasta oo isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ay soo kabanayaan magaalooyinka waaweyn, haddana khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in weli gaabis uu ka jiro adeeg bixinta caafimaadka guud ee dadweynaha. Haddaba waa sida xaaladda guud ee caafimaadka Soomaaliya ee xilligan? Maxaa horumar ah oo ay wasaaradda caafimaadka ka samaysay kaabayaasha aasaasiga u ah caafimaadka? muxuu se yahay istaraatiijiyadda dhanka horumarinta daryeelka caafimaadka ee mustaqbalka dhow ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabi doona agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Dr. Guuleed Cabdulajaliil Cali, oo toddobaadkan marti ku ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dr. Guuleed waxa uu nagu soo booqday daarta Cowen ee laanta af Soomaaliga v o a ee magaaladan Washington d c. Dr. Guuleed Cabdulajaliil Cali, waa mahadsan tahay booqashada aad nagu soo booqatay stuudiyaha v o eda ee Washington d c. Marka hore waxaan ku leeyahay ku soo dhowow v o eda iyo guud ahaanba Washington.
nuur, waa mahadsan tahay. Runtii aadan ugu faraxsanahay inaan idinku soo booqdo xaruntiina Washington d c. Soo dhowow, waa mahadsan tahay.
waa mahadsan tahay Dr. Guuleed. bal marka hore faahfaahin naga sii ujeedada safarkaaga Washington d c.
waa mahadsan tahay Nuur. Safarka aan ku nimid Washington d c cariga Maraykanka wuxuu daarnaa ka qaybgalka shir ku saabsan maalgelinta caafimaadka dunyada oo ay qabanaysay hay-adaha World Bankiga iyo g f f iyo u s aid oo maaragtay lagu casuumay dhammaan institutionada caafimaadka dunida oo dhan oo Soomaaliya ay ka mid tahay, halkaas oo aan ku matalayay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. muddadii aan halkan joognay marka waxaan maaragtay uga faa'iidaysanay imaatinkeennii halkan inaan shirkaasna ka qayb galno si nu xurlana aan maaragtay ula wadaagno xaaladda caafimaad ee dalka, warbixin tafaftiranna maaragtay la wadaagno bulshadii iyo hay-adihii halkaas isugu yimid, kana qayb qaadano fadhiyadii looga maaragtay munaaqashoonayay horumarinta caafimaadka adduunyada iyo in dal walba caqabadaha caafimaad ee haysta uu si gaar ah halkaas ugu soo bandhigo si maaragtay lagala shaqeeyo sidii horumarin loogu sameyn lahaa xaaladda caafimaad. sidoo kale waxaan maaragtay fursad u helnay inaan kulamo la galno madaxda ka kala socotay hay'adaha World Bank iyo GFF iyo USAID oo aan halkan kula kulanay qarkood aan warbixin kooban ka siinay xaaladda caafimaad ee dalka caqabadaha iyo horumarada la sameeyay iyo istaraatiijiyooyinka noo degsan mustaqbalka ee aan ku horumarinayno xaaladda caafimaad ee dalka haday ahaan lahayd horumarinta iyo ballaarinta adeeg bixinta caafimaadka dalka ama dhismaha sistemka yama hay'adaha caafimaadka dalka oo aan maaragtay ku soo nooleynayne adeeg bixintii iyo kaabayaashii caafimaadka dalka. Marka runtii waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa safar guul ah, taariikhi ah, wax badan nagu qabsoomay maaragtay si baaxadlana aan maaragtay u gaarnay balaatfoomyada caalamiga ah oo muhiimka u ah maalgelinta caafimaadka.
Waa garta marka waxaa sheegtay in aad la kulantay adigii wafdigaagii madaxda hay-adihii aad ku qaabisheen Washington D C sida GFF iyo Baanka Adduunka iyo wixii lamid ah. Marka maxaa idinkaga qabsoomay kulamadaasi, maxaa idinkaga soo baxay?
Runtii World Bankiga ama Bankiga Adduunka iyo GFF waxay ka mid yihiin deeq bixiyaasha ugu badan ee maalgelinta caafimaad ku sameeya Soomaaliya muddadii dhowrka sano ahayd ee uu maaragtay Bankiga Adduunka Soomaaliya taakulayn siinayay. Waxaan u malaynayaa in taakulada ugu badan ay la xiriirtay caafimaadka iyo soo kabashada badqabka bulshada Soomaaliyeed. Marka maadaama ay maalgelin iyo taakulayn xoog leh oo dhanka caafimaadka ay baxshaan hay'adahaas, waxaan u aragnaa inay yihiin bahwadaag muhiim ah. Saas daraaddeed waxaan maaragtay leenahay xiriir iyo wada shaqayn dhow oo joogto ah oo kulamadeenu kulamada oo maaragtay halka jeer dhaco kale to aan halkan ka soo qayb galno kulamo ku qotomama aha, maadaama marka ay dalka ka wadaan mashaariic kala duwan oo caafimaadka la xiriira. Waxaan leenahay xiriir joogta oo maaragtay aan iskaga wareysano hadba wixii soo kordho iyo qaabaynta mashaariicdaas iyo sidoo kale si maaragtay istaraatiijiyada u degsan wasaaradda caafimaadka ee horumarinta caafimaadka dalka sidii hadba meesha maaragtay ku haboon ay marayso iyo sidii horumarin ballaaran loogu sii sameyn lahaa ugu dambeyn in maaragtay la ballaariyo adeeg bixinta caafimaadka iyo dhismaha hannaanka caafimaadka dalka. Marka waxaan dhihi karaa kulamadaas waxay ahaayeen miradhal warbixinna iyo maaragtay iyo ballanqaadi intaba maaragtay waanu kala kulannay. Marka waxaan aaminsanahay in wada shaqeynteenu sii soconayso halkaas ay ku ekeyn kulankan imid oo aan Washington ku aragnay keliya aysan ku koobnayn oo ay leeyihiin heerar kala duwan oo ilaa dalkiina la joogo nala shaqeeyo. Marka waxaan dhihi karaa waxay ahayd kulamo guul ku soo dhammaaday.
Waa gartay, waa mahadsantahay Dr. Guuleed Cabdiljaliil. Marka bal noo faahfaahi xaaladda guud ee caafimaadka dalka.
Runtii marka oo laga hadlayo marxaladda caafimaad ee dalka waxay maaragtay ay qayb ka tahay si guud soo kabashadii iyo dhismihii ee hay'adihii dawliga ahaa ee uu ku dhacay burburka dalka markuu dumay oo dagaalkii sukeeyay galay ka dambo. Muddada dowlad soo kabashada lagu jiray ee la dhisayay hannaanka dawliga ah hay-adaha dhismaya waxaa ka mid ah marka hay-adaha qaabilsan adeeg bixinta caafimaadka dalka wasaaradda caafimaadka heer federaal ugu horeyso iyo kuwa heer dowlad goboleed. Marka waxaan dhihi karaa adeeg bixinta guud ahaan hannaanka caafimaadka dalka hadda wuxuu ku jiraa marxalad soo kabasho ah. Intiisa badan wuxuu ku tiirsan yahay deeq iyo taakulayn ka timaada adduunyada. Waxaana moodaa in maalin maalinta ka dambeyso uu maaragtay horumar ballaaran sameynayo. Wasaaraddii caafimaadka heer federaal ay maaragtay awood u yeelanayso inay maaragtay qorshayaasha iyo waxyaabaha hortabinta u leh adeeg bixinta caafimaadka dalka ama dhismaha hannaanka caafimaadka dalka in maalin maalinta ka dambeyso ay horumarinayso. Adduunyadu haddii ay taakulo sameynayso marka ay ku salaynayso hadba waxa hortabinta u leh wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed. Marka marka fiirisid wasaaraddu mandate-ka ay leedahay waa inay adeeg bixin caafimaad gaarsiisaa muwaadiniinta sidoo kale dhistaa hay'adihii hawshaas fulin lahaa. Marka arintaas si kooban u sharaxo, maanta runtii waxaan maraynaa marxalad oo dawladdu yaanan maragtay wada gaarsiin muwaadiniinta iyo dhammaan dalka adeeg bixinta caafimaadka, laakiin in talada iyo hortabinta iyo daadijinta intaba ay tahay howl ay hormuud ka tahay wasaaraddii caafimaadka, lana kaashayso hay-adaha baxwadaagta ay la tahay haddii aan lahayn kuwa deeq bixiyaasha ama hay-adaha UN-ka ama hay-adaha caalamiga. Marka waxaan dhihi karnaa adeega caafimaadka dalka yuunan joogin tayadii ama heerkii la rabay, laakiin maanta waxaa ka jiro dalkii waxaan loo yaqaanaa adeega caafimaadka aasaasiga oo xirmooyin ah oo wasaaraddu ay maaragtay gaarsiisay dalka qeybihiisa kala duwan. Sidoo kale waxaa barbar socdo dhismaha hanaanka caafimaadka dalka labadiisa heer, heerka federaal iyo heerka dowlad goboleed, oo ah hay-adihii hanan lahaa ama awood u yeelan lahaa in adeeg bixinta caafimaadka dalka ama tayeyntiisii mas-uuliyad iyo maaragta kaalin bay ka qaataan. Waxaa dhismaya marka waaxihii ama hay-adihii aasaasku ahaa inay shaqadaas qabtaan, oo maanta waxaan dhihi karnaa meel wanaagsan ayay maraysaa oo ay maaragtay jiraan hanaan oo shaqeeyo oo leh heerarkiisa kala duwan oo maaragtay kala shaqeeyo cid allaale cid walbo oo inay naga taakulayso ama nagu garab istaagto caafimaadka dalka diyaar u ah. Marka waxaan dhihi karaa waxaa socdo dadaaladaas oo lagu dhisaayo hanaan walbo oo diyaar u ah in uu ka jawaabo ama xaaladaha degdega caafimaad ee dalka ka imaanayo, ama sida guud adeeg bixinta caafimaadka aasaasiga ah ama horumarinta caafimaadka maaragtay dhexe oo sidii hospitaaladii iyo goobihii caafimaadka hadday ahaan lahayn goobaha dowliga ah oo publica ah ama kuwa privateka ah oo wada shaqeyn xoogan ay kala dhexayso wasaaradda caafimaadka heer federaal. Marka waxaan aaminsanahay ma marayno marxaladii ugu wanaagsaneed, laakiin marka loo fiirsho soo kabashada iyo guud ahaan dhismaha dowladnimada Soomaaliya, waxaan aaminsanahay in uu jiro horumar la taaba karo oo maaragtay aan dhihi karno waa hanaqaad oo ku tegi doono ugu dambeyn in la helo maxay ahayd adeeg bixin caafimaad oo tayo sare leh oo muwaadinka uu maaragtay isku halayn karo heerarkeeda kala duwan, iyo hay-ado dowli ah oo awood u leh inay maaragtay mas-uul ka noqdaan badqabka bulshada Soomaaliyeed. Sidaas si la mid ah in maaragtay anaga ka dowlad ahaan aan ugu dambeyn ku guuleysano maalgelinta caafimaadka dalka inay noqoto wax ka imaanayo maxay ahayd maalgelinta maxalliga ama tan dowladdu ugu talagelayso, maadaama maanta aan ku jirno marxalad uu inteeda badan taakuladaas aan adduunyada ka sugno. In ugu dambeyn si maaragtay aan uga baxno taakuladaas aan ku tiirsannahay in ay noqoto maalgelinta caafimaadka mid ka imaato gudaha, hadday aan lahayd canshuurta dadka laga qaado oo dowladdu u qoondeyso adeeg bixinta, iyo maalgelinta private sectorka oo ama maaragtay baamushtarka gaarka oo aan aaminsanahay inuu kaalin ballaaran ka qaadan karo horumarinta adeega caafimaadka dalka.
Waa mahadsan tahay agaasime Dr. Guuleed Cabdiljaliil. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Mid ka mid ah dhegeystayaasheedna ayaa su-aal ku soo weydiiyey, bal aan wada dhegeysanno.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed, jooga magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Marka hore waan ku salaamay agaasime Dr. Guuleed. Salaan kadib, maxay tahay istaraatiijiyadda horumarinta kaabayaasha caafimaadka dalka ee mustaqbalka dhow?
Waa su-aal muhiim ah. Runtii saan sheegaybo, dadaallo waxaa socda oo soo kabasho ah oo dib loogu dhisayo hay-adihii iyo kaabayaasha caafimaadka dalka, hadday ahaan lahayn cusbitaalada, hadday ahaan lahayn xarumaha caafimaadka heer degmo, hadday ahaan lahayn xarumaha caafimaadka ilaa heer tuul. Waxaan dhihi karaa maanta dadaal bilaaw ah oo maaragtay yididiilo iyo rajo abuuraya ayaa socdo. Wasaaradda caafimaadka waxay ku guuleysatay inay maaragtay dayactir iyo dhisme iyo qalabeyn intaba u sameeyso isbitaalada public ee maanta ka shaqeeya dalka guud ahaan kuwa maaragtay caasimadaha ku yaalo haddii aan la yeelin mid kuwa ku yaalo magaalada Muqdisho oo sida isbitaalada public ama maaragtay dowliga ah Banaadir iyo Martini iyo Forlalini dhamaan isbitaaladaas waxay ka mid yihiin isbitaalada dowliga ah oo aan taakuleynta iyo gacankeyntooda ay wasaaradda caafimaadka masuul ka tahay si la mid ah waxaa jiro dayactir iyo qalabeyn loo sameeyay isbitaalada ku yaalla caasimadaha maamulada dowlad goboleedyada oo maaragtay isbitaalada aan dhihi karno regionalka ama waa heer gobol hadda waxaa socdo oo maaragtay meel gabagabo maraayo diyaarinta in maaragtay la dhiso isbitaalo oo heer gaarsan tertiary level waxa loo yaqaan adduunyada oo bixin karo adeeg caafimaad oo heer sare ah oo ilaa lix ah oo aan ugu tala galnay in laga dhiso caasimadaha dowlad goboleedyada runtii marka dadaaladaas oo dhan waa dadaalo oo istaraatiijiga aan isleenahay waxay qayb ka qaadan karaan soo kabashada kaabayaasha caafimaadka dalka ee aasaasiga u noqon doona adeeg bixinta caafimaadka dalka waxaan rabnaa in muwaadinka maanta caafimaadka ama daweynta uu aadayo dibadda inuu ka baaqsado oo aan yareyno xaaladaha uu muwaadinka bannaanka uu aadi karo inta lagu dadaali karo maaragtay hadda sida loo dhisay isbitaalada publiga sida Digfer iyo isbitaalada la jaarka waxaan aaminsanahay inay hoos u dhigtay xaaladihii bannaanka loo aadi jiray marka dhammaan tallaabooyinkaas waa tallaabooyin soo celinayo kaabayaasha caafimaadka dalka wax weyn ku daraayo adeeg bixinta caafimaadka dalka marka waxaan rajaynayaa in maaragtay aan i hirgeli doonan dhowaan insha Allah
way dr guuleed marka maalgelinta caafimaadka ee aad ka hadashay yaad ka heshaan intee ayay salaagtay
runtii maalgelinta caafimaadka dalka helo runtii inteeda badan san ku sheegay horta waxay ka timaadaa deeq ay siiyaan deeq bixiyasha caalamiga ama hay'adaha bahwadaagta la ah Soomaaliya laakiin marka la rabo in adeeg caafimaad oo tayo sare leh muwaadinka la siiyo waxaan isleenahay aaminsanahay in waajibaad dowladnimada saara inuu kow ka yahay oo dowladu waxa laga rabo ay kow ka tahay in muwaadinka siiso adeeg bixin caafimaad uu muwaadinku isku halayn karo si marka dadaaladaas loo gaaro waxaan wadnaa hababka aan kor ugu qaadi karno maalgelinta caafimaadka maxalliga ama gudaha ah haddii aan lahayd tan dowladdu u qoondeynayso ama haddii aan lahayd maalgelinta ay sameynayaan bayac mushtarka gudaha hadda maalgelinta aan helno boqolkiiba waxaan dhihi karaa lixdan waxay ku tiirsan tahay private sectorka boqolkiiba afartan ka soo haro inteeda badan oo dhowr iyo soddon waxaan ka yareyn waxaan isdhihi karaa waa deeqda ka timaada maxaa la yidhaahdaa hay-adaha iyo deeq bixiyaasha marka waxyaabaha aan hiigsanayno waxaa ka mid ah in kor loo qaado maalgelinta caafimaadka ee ka timaada gudaha iyadoo maaragtay la gaarsiinayo baaqi ama talajo soo jeedintii waxa loo yaqaano Abuja Declaration oo ah in GDP-ga ama wax soo saarka gudaha dowladuhu ay leeyihiin boqolkiiba 15 waxaan ka yareyn u aado adeeg bixinta caafimaadka maalgelinta lagu sameynayo marka waa hanaan fog oo aan isleenahay haddii la hiigsado wuxuu hirgelin doonaa ama suuro gelin doonaa in muwaadinku helo adeeg bixin caafimaad oo tayo sare leh iskuna halay karo ugu dambeyntii
waa mahadsantahay Dr. Guuleed jaamacadaha qaybaha caafimaadka ee gudaha Soomaaliya dhaqaatiirta ka soo baxda ee ka soo qalin jibisa dowr noocee ah ayay ku leeyihiin horumarinta tayeynta caafimaadka
runtii waa su'aal wanaagsan kaadirka caafimaadka maaragta wax ku barta dalka ay soo saaraan hay'adaha waxbarashada caafimaadka gaar ahaan dalka runtii wuxuu kaalin weyn ka qaadanayaa in la helo kaadir aqoon leh ee ka shaqeeya caafimaadka dalka. Hadda marka fiiriso tirada kasoo baxday gudaha iyo baahida meesha taalo, runtii isuma dhigmaan. Waxaa ballaaran baahida maaragtay caafimaad ee dalku qabo. Tirada soo baxdo marka loo fiiriyo aaday maaragtay u yar tahay marka runta laga hadlo. Haddana saas ay tahay, isla tirada yar lagama faa'iideysto oo waxaa adag maaragtay in loo helo maalgelintii ay maaragtay ku habooneed. Laakiin waxaan aaminsanahay in maaragtay la hormariyo in soo saarka kaadirka caafimaadka dalka uu intan ka sii ballaarto ilaa la gaaro maaragtay higsiga ah in kunkii qofba uu heli karo hal dhakhtar ugu yaraan. Marka waxaan aaminsanahay inay wax weyn ka qaban karaan tayeynta adeeg bixinta caafimaadka maaragtay dhakhaatiirta gudaha iyo dhakhaatiirta dibadda ka imaanaya intaba. Runtiina baahida taallo marka loo fiirin aynan ku filnayn, saas oo ay tahay haddana aanan intooda badan laga faa'iideysan. Laakiin aan aaminsanna haddii loo helo maalgelinta ku filneed in wax weyn ay ka tiri doonaan biidnillah.
Waa hagaag. Ugu dambeyntii dhageystayaasheenna ayaa in badan su-aasheenna soo weydiiya, waana walaac ay qabaan dad badan oo Soomaali ah. Gudaha Soomaaliya waxaa la sheegaa in ay jiraan dawooyin dhacay ama kuwo aanan tayo lahayn oo ay tayadooda hooseyso. Marka walwal intee le-eg ayay arrintaasi kugu haysaa? Sideese maaragtay arrintaasi wax looga qaban karaa? Dawooyinka la sheego inay dhaceen ee yaalla gudaha Soomaaliya ama la keeno?
Runtii arrintaas waa arrin ay kaliftay burburka ku yimid guud ahaan dowladnimada, gaar ahaan hay-adihii caafimaadka dalka. Laakiin waxaa moodaa hadda inuu socdo dadaal wanaagsan oo arrintaasi wax weyn ka tari doono inuu wax ka qabto. Si arrintaasi wax weyn looga qabtana, wasaaradda caafimaadka waxay ku guuleystay horta inay ka bilowdo horumarinta sharcigii iyo dhismihii hay-adii maamul lahayd dawada, waxa loo yaqaano hay-adda maaraynta dawada, oo sharcigeedii aan maaragtay dhammaystirnay una gudbinay golaha wasiirada, halkaas oo lagu ansixiyey, haddana uu hor yaallo baarlamaanka. Runtii waxaan aaminsanahay haddii hay-addaas la dhammaystiro, sharcigeediina la dhammaystiro, inay wax weyn ka qaban doonto hanaanka loo maareeyo dawada dalka, ama soo gasho ama taallo, oo maaragtay si waafaqsan shuruucda dunida u taallo inay maaragtay marin doonto. Caqabadaha iyo culaysyada ka dhasha hadda isticmaalka dawooyinka iyo maarayn xumadana inay wax weyn ka qaban doontana aaminsanahay. Marka sidaasaa wasaaradda caafimaadka ku tala gashay inay hay-adihii u idmana hawshaas oo wax ka qaban lahaa horta marka hore la dhiso, la tayeeyo, kadibna lana howlgeliyo. Marka waxaan aaminsanahay in waqti dhow insha allahu arrintaasi ay wax la taaban kara ka qabsoomi doonaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Dr. Guuleed Cabdulajaliil Cali, oo todobaadkan marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dr. Guuleed ayaa nagu soo booqday daarta Cowen ee magaalada Washington DC oo xarun u ah dhammaan laamaha kala duwan ee idaacadda v o a oo ay ku jirto laanta af Soomaaliga. Waxaan sidoo kale aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey, halkana kasoo jeedinayay. Haatanna Niger, Mareykanka ayaa ciidamadiisa waxa uu kala bixi doonaa dalka Niger, sida ay tabinayaan warbaahinada Reuters iyo New York Times. 1,000 askari oo Mareykan ah ayaa waxay ku sugnaayeen dalka Niger, oo ay Mareykanku ku lahaayeen 2 saldhig oo ku jiro saldhigga diyaaradaha droneska ee loo yaqaano Air Base 201 ama 201 ee bartamaha Niger, oo ay ku baxday in ka badan $100 million oo dollar. Haddaba saameynta ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Niger ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay Cabdinuur Ibraahim Cabdallah oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka kuna sugan magaalada ليفربول دالكا UK.
محمد واد مهتم تهاي إن فرصة دايسي سي هذه يلان تلفي أو إيه أصلاً عليها. أنتي مركز في رسالة أنت هذا صار أسبوعنا ست أسبوعنا تي أمريكان كا وعشان عجيبة نيجر واستراتيجي وضن استراتيجي وها وضم درج البيت كا وضن يورانيوم تغني كواها فرنسيس كسيرو كله وها بيس كا وضم هذا West Africa ama galbeedka Afrika ee sidoo kale waa wadan intii dambe la dagaalanka argagixisada iyo nimanka islaamiyinta West Africa ila Mali looga dagaalamay xarun ahayd oo Mareykanka xaruntiisa ahayd ee marka runtii wadamada West African ka laftoodo concern bay arintan ka muujiyeen degdeg ah sidan ku timid ee sidoo kale waxa abuulac laga muujinaya ee sidoo kale go'aanka Mareykanka soo baxay laftiisoo inuu ka baxo ee marka wadamada runtii laftoodii bay kuntii day argagax oo dama badan ba concern ka muujinaya sidoo kale activities badan oo ruushku sameynaya jirta maamahan oo maali iyo ka sameynaya isagoo qub badan iyo drones-ka iyo xeelaha geynaya marka arinta inta badan waxa lagu taxleelinaya in saameynta ruushku bilaa ku soo baxay sidoo kale naciibka wadamada reer galbeedka oo shirkado badan oo uranium-ka qoday aysan empower gareynin dadkii local-ka ahaa oo leeyahay wax yar bay dadkii poverty-ga ama shaqalaantiya proofto ay xoog u sii hooseeyso mareeka naciib iyo galbeed naciib bilaabatay marka arrimahaas oo dhan bay jira saameynta ugu badan waxa islaahay waa walaacan hadda in islaamiyintu saameyn weyn ku yeeshaan eriyada laga baqbin qabo
marka waxaad sheegtay in Niger oo kale ay muhiim u ahayd dagaalka ka dhanka ah ee kooxaha Al-Qaeda iyo ISIS ama Daesh ku xiran ee gobolkaasi ka howlgala Mareykanka kuna lacag 100 milyan ka badan ayuu ku bixiyay saldhigyada uu ku lahaa dalkaasi Niger ee gobolka la dagaalanka kooxaha argagixisada lala xiriiriyo uu ka waday marka saameen intee la eg ayaa howlgaladaasi ay ku yeelan kartaa la dagaalanka kooxahan ee gobolka ka socday
runtii saameen weyn ku yeelan kartaa because already wadamada galbeedka Afrika walaacay muujiyeen ay leeyihiin yaa naga daboolaya because Mareykanku haga daroniska iyo inuu dufsho ka duqay ka caawin jiray sidoo kale dhaqdhaqaaqyada inay saameyn weyn siiyeen maadaama dhulkaasina dhul inta badan saxra u badnaa ayuu ka caawin jiray in uu ciidamadooda tababaro iyo la dagaalanka oo qaabka la dagaalanka ee argagixisada islaamiyintaas ku talbari jiray waxa soo dhan waa walaac because imanaya saameyn weyn bay ku yeelanaysaa mid qaala iyo mid amni intaba marka waana walaac ugu badan ee wadamada hadda ka qabaan in ayaamaha soo socodana shirar badan laga yeeshana waa wa suragal sidaan xogaha ku helay wadamada kamida wadamada galbeedka Afrika isku day oo gaana iyo kamid yihiin inay dhaxdhaxadiyaan Niger iyo Mareykanka si arintan loo dajiyo laakiin wadanka Niger uu ka adkaystay in arintan la damiyo Mareykanka laftiisu inuu xogaha arinka go'aanka degdega laftiisu waa arin kale oo iyaduna soo dajisay laakiin arinta ugu badan oo dadka tahliiliga siyaasadda galbeedka Afrika ay sheegayaan waa saameynta iyo dhaqdhaqaaqa saameynta Ruushka oo rabay inuu isaga laftiisu saameyn ku yeesho wax badan oo wadamada reer galbeedka markii hore aragtidaas u beddelo xagga mining-ka iyo waxyaabaha oo dhan oo awoodeeyo shirkadaha Ruushku iyagoo halka nimankana wax qaali ah ka siin jireen ama uga iibsan jireen wax isagu jaban kaga iibsanayay sidoo kale shaqo abuuri kara marka arrimahaas oo badan baa jira oo saameyntaas oo badan ay ku yeelan kartaa sida hadda la sheegay
Niger iyo dalalka kale ee deriska ay yihiin sida Burkina Faso iyo Mali saddexdaba afgambiyo military ayaa ka dhacay arintaasina oo keentay walaac heer gobol ah oo ah in dalalkaasi aysan dimuqraadiyad iyagoo dalbanay in dalalkaasi dimuqraadiyad dib loogu soo celiyo marka waxa ku muuqata in saameynta Ruushka ay hoggaamiyasha militarygu ka doorbideen inay la saaxiibaan Ruushka halkii ay awal ku tirsanaayeen reer galbeedka siiba Faransiiska iyo Mareykanka
ha because nimanka militaryga qabsaday laftooda arrin bay ku hawlgaleen oo dadka ku dajiyeen oo ay leeyihiin Faransiisku khayraadkeena iyo waxaanay bay cunay jireen reer galbeedku annaga hadda shaqo abuur bilaabayna annaga dhalinyarta facilities u sameynayna Faransiiska inta saarayna doorashooyin xoran qabanayna aragtidaas hadda reer galbeedku ku eedeenayo in cabsida dimuqraadiyad la'aanta ay jirto mid lamid cagsigeeda iyaguna wadaan oo ay leeyihiin annagu annaga dimuqraadiyadda abuureyna annagu annaga dhalinyaro fursad dhalinyaro siinayna annagu annaga abuureyna oo nimanka shirkadihii reer galbeedka iska dhigmiiratada ka saarayna dalka arrimahaas ay kamid tahay waxyaabaha hadda aad iyagu ay ku dagaalka ku wadaan
ugu dambeyntii misleedahay Ruushku haddii uu xoojiyo saameyntiisa gobolka dalalkan wuu ka saacidayaa la dagaalanka kooxahan ku xiran Al-Qaacida iyo Daacish
ha waa suuragal saameynta tuur ruushka haddii ay dhab ka noqoto saameyntiisu uu ka caawin karaa uuna saameyn weyna uu ku yeelan karaa hawshaasna waxaad moodaa in hadda ay bilow tahay maadaama oo maari tagitaankiisa ayanta dhaweyd u tegay marka runtii hadday daacad noqoto waa ka saameyn karaa dhaqaal ahaana uu ka caawin karaa oo ruushku activity badan buu wadaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahim Cabdallah oo u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Magaalada Gaalkacyo waxaa ku sugan xubno ka mid ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaadiidka. Xubnahan oo ay weheliyaan siyaasiyiin iyo hoggaanka dhaqanka gobolka Mudug ayaa u jooga halkaasi sidii xal nabadeed looga gaari lahaa dagaal beeleed ay ku dhinteen 19 qof. Saare Cabdi Axmed ayaa arrintani waxay ka wareysatay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo ku magac dheer Cagaweyne oo ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolka ee halkaasi u jooga heshiiska.
Ujeedka ugu weynna wuxuu ku salaysan yahay nabadda iyo degnaanshaha gobolkan iyo dadkan walaalaha ah sidii nabadda ugu wada noolaan lahaayeen muddo dheer oo hore. Nabaddaas iyadoo laga shaqeeyey waqti la geliyey ayaa halkan lagu soo gaaray. Maantana waxay soo noqotay shaqaaqooyin waayo dhawaaday oo dad waxmagarad ay ka shaqeeyeen laakiin waqti badan iyo juhdi badan oo aan gelinay xildhibaanada labada dhinac. Waxaan rajeynaynaa inay soo ilaato oo si nabadgelyo ah kusoo ilaato gooshoodii iyo juhdigooduna xamar ilaa Nairobi ilaa dibadda ayaa la iskaga yimid. Meel fiicanayna maraysaa marka insha allahu bilowgeedii halkan kama bilaabin hadda gabagabadeediyan joognaado aleed.
Maxaa u dhexeeya labadaas beelood?
Walaalay, waxaa halkan ka dhacay shaqaaqooyin. Deegaanadu waa dad wada dhashay, dadkan ilaahay isku meel ku beeray, deegaankooduna uu hal deegaan yahay. Meelaha uun daaqsinada iyo culaysi halkaas dad reebaadiya oo muxuu ahaa isku dhacyo ay ka sameeyeen ayaa muddo muxuu ahaa heshiis ay beeshaan labadan beeladooda gaareen lagu soo joogay muddo dheer oo si nabad aysan wax colaada ka dhicin ayaa ayaan aan aada usii dheereen. Waxaa dhacday in dadkaas waxmagaradka ay isku direen, dagaalla ka dhex dhaceen meelaha kooraha magaalada gobolka Mudug oo ku aadan dhinaca Asbari. Marka waxaan isleenahay insha allahu tacaala culayskii dhacay ayay guulahan iyo socodkan iyo isku imaatinkan ay daba socotaa in la xaqiijiyo dhibkii dhacay iyo siday wax u dhaceen iyo in dadkii muxuu ahaa odayaashii deegaanka joogay oo ayaguna arrintii taladoodii ay ka cusulaatay oo ay ka weynaatay in dadkiina laysku keeno nabadoodina la xoojiyo siday shalay muxuu ahaa nabadda ugu noolaayeenna loogu soo celiyo nabaddaas ayay u yimaadeen madaxdii mas-uuliyiinta halkan joogta oo ahaa juhdi iyo waqti soo geliyey iyagoo danahoodii iyo waqtiyadooda ka yimid.
Maxaad qabateen marka ilaa iyo haatan oo la taaban karaa joogistiina ka sokow?
Waxaa la qabtay kulamo gaargaara la galay waxgaradkii, odayaashii, dhalinyaradii, qiyaadihii amniga oo joogay, dadkii muxuu ahaa ku howlanaa howlahaas oo ayagana la kulmay iyo sidoo kale iyadoo la aaminsan yahay inay gacmo shisheeye ku jiraan oo deegaankan iyo dhulkan iyo dadkan ay niman dadku aada ula dagaashan yihiin oo al-shabaab liyaado ay isku dirjireen weligood la aaminsan yahay inay qeyb ka yihiin finnada socota laga wacyigeliyey inay nabadda xoojiyaan, nabaddana ka wada shaqeeyaan. Kulamada gaargaarka ayaa laysku soo arkay, haddana waxaa lagu ballansan yahay maalinta berriya in laysku yimaado oo kulamadii labada dhinac ay furmaan halkaasna ay shaqadii ka bilaabato. Adwaale,
waa tahay marka colaadan ama dhibaatada labadan beelood dhex taalay muddada saad ii sheegtay oo hadda aada xalinaysaan, maxaa ku dhintay, maxaase khasaaro horey uga dhacay oo haatan la rabaa in xale dhaley laga noqdo?
Wallaahi, markii hore wixii dhintay oo hadda la rabo xalkeeda in loo joogo dhimashada labada dhinacba ilaa 50 iyo ziyaada la qiyaasaya inay yihiin, weli lama tira koobin. Waa hadda la dul istaagayna maahan dhaawacyadu intaas ka badan yihiin aan aaminsannahay. Waana un dagaalo un mar laba iyo waxaa ka badan budhacay soo noqnoqday. Marka si marka khasaarahaas looga baaqsan ay ku suntan tahay ujeedka nabadda hadda loo socdo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahim Cabdallah oo waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halka wulaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaan wararka iyo warbixinada idinkaga nasinayaa heestan. Baahinteenii galabta iyo wararka VOA intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Aashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamadana waxaa noo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo.
Urgu maada cha'ail kalehi bashadam daa.